Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមេសាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរអាមេរិកធំធំតាក់តាំងពីពណ៌រូបដេម៉ាពាន់ឆ្នាំនិងដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាផលប៉ះពាល់ជាសកលនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋអាស៊ីរៀនវិធីការពារខ្លួនដើម្បីតទល់នឹងឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីចៅក្រមសហព័ន្ធរកឃើញថាលោកត្រាំទំនងបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅពេលកាន់តំណែងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចំណាស់មួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានវប្បធម៌និងអរិយធម៌យ៉ាងសម្បូរបែបចាប់តាំងពីសម័យនគរភ្នំនិងសម័យចេនឡារហូតដល់សម័យអង្គរដ៏រុងរឿងដល់កំពូលនៅក្នុងចន្លោះសតវត្សទី9និងសតវត្សទី15របស់គំហើញជាច្រើនពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវយកចិត្តទុកដាក់របស់បុរាណវិទូនិងអ្នកអភិរក្សមកពីទូទាំងពិភពលោកបានបង្ហាញពីវិសាលភាពនៃការវិវត្តដ៏ជឿនលឿននៃវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរមុនសម័យទំនើបថ្មីៗនេះសារមន្ទីរធំៗចំនួន2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងរៀបចំពិព័រណ៍ដ៏ធំដោយផ្តល់បទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសមួយដល់អ្នកទស្សនាឲ្យបានធ្វើដំណើរទៅទស្សនាវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់កម្ពុជាដោយផ្ទាល់តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា 3D និងឲ្យបានស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះបដិមាដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
រូបបដិមាព្រះក្រឹស្ត្រត្រូវភ្នំកូវធុនដែលមានអាយុកាលជាង 1,500 ឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានកិត្តិយសនិងតម្លៃជាអន្តរជាតិនៅពេលសារមន្ទីរអាមេរិកចំនួន2រៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ 3D ទំនើបនៅរដ្ឋ Ohio និងរដ្ឋធានី Washington ដោយចំណាយថវិកានិងធនធានជាច្រើនការតាំងពិព័រណ៍នេះផ្ដល់បទពិសោធន៍ 3D ដ៏ពិសេសមួយដល់អ្នកទស្សនាឲ្យបានធ្វើដំណើរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាទីកន្លែងកំណើតនៃប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់រូបបដិមាព្រះក្រឹស្ត្រត្រូវភ្នំកូវធុនដ៏មហិមានេះអ្នកស្រី Sonya Raymans គតិនុរៈប្រចាំសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland នៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដឹកនាំនិងរៀបចំពិព័រណ៍លីត្រដាងព្រះក្រឹស្ត្រដំណើរទៅកាន់ដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិនៃប្រទេសកម្ពុជាឬ Revealing Krishna Journey to Cambodia Sacred Mountain អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាពិព័រណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021និងបានបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2022នេះពិព័រណ៍នេះលេចចេញជារូបរាងឡើងដើម្បីរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិនៃការអភិរក្សរូបព្រះក្រឹស្ត្រត្រូវភ្នំកូវធុនហើយនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2022នេះសារមន្ទីរជាតិសម្រាប់សិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ Smithsonian នៅរដ្ឋធានី Washington នឹងបើកពិព័រណ៍ដដែលនេះជូនដល់សាធារណជនទស្សនារហូតដល់ខែកញ្ញានេះគឺជាឱកាសដ៏កម្រនិងពិសេសមួយដែលរូបបដិមាដែលមានអាយុកាលដ៏យូរលង់របស់កម្ពុជារួមជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានយកមកធ្វើជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងពិព័រណ៍ខ្នាតធំនិងបែបច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយសារមន្ទីរធំៗទាំងពីរនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Sonya Mens បានបកស្រាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីខែមីនាថាកាលពីឆ្នាំ1973សារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland បានទិញរូបបដិមាព្រះក្រឹស្ត្រត្រូវភ្នំកូវធុនក្នុងអំឡុងពេលនោះរូបបដិមានេះមានតែដងខ្លួននិងព្រះកេសតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានដៃនិងជើងនោះទេក្នុងអំឡុងពេលជិត2ទសវត្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland ធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចការអភិរក្សរូបបដិមានេះនៅកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2015សារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland បានរកឃើញថាបំណែកខ្លះនៃរូបបដិមាព្រះក្រឹស្ត្រនោះមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានយកទៅផ្គុំនឹងរូបព្រះក្រឹស្ត្រមួយទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា រីឯបំណែកខ្លះនៃរូបព្រះក្រឹត្យនៅកម្ពុជាមានវត្តមាននៅសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland ឯណោះវិញការរកឃើញនេះបានក្លាយជាចំណុចផ្ដើមនៃចំណងមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងដ៏សកម្មរវាងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានិងសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland នៅក្នុងការបង្កើតជាពិព័រណ៍លាតត្រដាងព្រះក្រឹត្យនេះដោយសហការរួមគ្នាសារមន្ទីរទាំងពីរបានធ្វើឲ្យរូបបដិមាព្រះក្រឹត្យទាំងពីរដែលរងការបែកបាក់ទទួលបានការអភិរក្សដ៏ល្អឥតខ្ចោះតាមតែអាចធ្វើបានអ្នកស្រី Sonia Mintz ថ្លែងថា
So that's when we realized that there's going to be a whole series and a whole new restoration of these major
នៅពេលនោះហើយដែលយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការអភិរក្សជាច្រើនលើរូបបដិមាដ៏មហិមានិងសំខាន់ទាំងពីរនេះគឺមួយនៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានិងមួយទៀតនៅសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland ហើយយើងគិតថាយើងគួររៀបចំឲ្យមានពិព័រណ៍ដ៏ធំមួយដើម្បីពន្យល់អំពីប្រវត្តិនៃការអភិរក្សរូបបដិមាអំពីការស្រាវជ្រាវថ្មីអំពីរូបបដិមានិងអំពីទីកន្លែងដើមរបស់រូបបដិមាទាំងនេះ
នៅសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland ពិព័រណ៍ដ៏ប្លែកភ្នែកនិងពោពេញដោយទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់បំព្រងនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនោះបានផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏កម្រមួយដល់អ្នកទស្សនាដោយប្រើឧបករណ៍ទស្សនារូបភាពបែប 3D និងស្ដាប់សូរសំឡេងដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាព្រៃព្រឹក្សាទន្លេបឹងបួរហើយឆ្ពោះទៅកាន់រូងភ្នំដានៅស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវជាទីកន្លែងដើមនៃរូបព្រះក្រឹត្យទ្រង់ភ្នំកុវុធុនអ្នកស្រី Sonia Mintz បានថ្លែងថា
When they got to it they were just overwhelmed that kind of with the
នៅពេលអ្នកទស្សនាទៅដល់កន្លែងតាំងរូបព្រះក្រឹត្យពួកគេមានអារម្មណ៍រំភើបហើយក្តុកក្តួលក្នុងអារម្មណ៍ច្រើនដោយពួកគេដឹងថារូបបដិមាមួយនេះបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនហើយពិសេសពួកគេបានយល់ពីដំណើរប្រវត្តិទាំងស្រុងនៃរូបបដិមានេះហើយក្រោយមកពួកគេក៏បានឃើញរូបបដិមានេះដោយផ្ទាល់នឹងតាមរូបភាព Digital អមជាមួយនឹងរូបបដិមាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានប្រវត្តិស្ថិតនៅទីតាំងតែមួយ
អ្នកស្រីបានរៀបរាប់បន្ថែមថា
Because we explained the entire history of how the pieces
នេះគឺដោយសារតែយើងបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិទាំងស្រុងនៃបំណែកផ្សេងផ្សេងរបស់រូបបដិមានេះដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងពេលខុសៗគ្នានិងអំពីការផ្គុំខុសនៃបំណែកដើមដៃជើងម្រាមដៃនិងម្រាមជើងរបស់រូបបដិមានេះនិងអំពីសេចក្តីអំណត់របស់អ្នកអភិរក្សដើម្បីកំណត់បំណែកពិតប្រាកដនៃរូបព្រះក្រឹត្យនេះនៅសារមន្ទីរ Cleveland ក្នុងអំឡុងពេលសារមន្ទីរមិនអាចប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយកម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីពិភពលោកក្នុងសម័យរបបខ្មែរក្រហម
គុទីនូរៈប្រចាំសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland រូបនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាពិព័រណ៍បែបនេះមិនត្រូវបានធ្លាប់ធ្វើពីមុននោះទេនៅសារមន្ទីរនេះហើយជោគជ័យនៃពិព័រណ៍នេះក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកអភិរក្សនៃសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាផងដែរហើយនៅពេលខាងមុខនេះពិព័រណ៍ Revealing Krishna Journey to Cambodia's Sacred Mountain នឹងបើកជាសាធារណៈម្ដងទៀតនៅសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Emma Natalia Stien ជំនួយការកូទីណូរ៉ាក់នៃសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ Smithsonian បានប្រាប់ VOA ថាពិព័រណ៍នៅរដ្ឋធានី Washington នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លះៗពីពិព័រណ៍នៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ដោយប្រើផ្ទាំងរូបភាពធំៗសិល្បៈនិទានរឿងនិងភាពយន្តឯកសារជាដើមអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ថា
Using photographs of Cambodia or of the place that objects come from that artworks
យើងប្រើរូបភាពពីប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងនានាដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិទីកន្លែងដើមរបស់រូបបដិមានិងរូបចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងក៏ប្រើប្រព័ន្ធសំឡេងដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់មួយដោយពេលធ្វើដំណើរទៅទីនោះមែនតែនហើយក៏មានការចាក់បង្ហាញរូបភាពផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ
អ្នកស្រី Emma Stien ក៏បានគូបញ្ជាក់ថាការរៀបចំពិព័រណ៍បែបនេះគឺដើម្បីនាំអ្នកទស្សនាទៅទីកន្លែងដើមនៃរូបព្រះបដិមាដ៏មហិមាមួយនេះ
The main goal of doing this exhibition is to transport visitors to a sacred site
គោលបំណងចម្បងនៃពិព័រណ៍នេះគឺដើម្បីនាំអ្នកទស្សនាទៅកាន់ទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិនៃកម្ពុជានិងស្នាដៃសិល្បៈនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ទេសភាព និងតម្រូវការក្នុងទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិនោះហើយពីពណ៌នេះក៏ផ្ដល់ឲ្យអ្នកទស្សនាយល់ពីប្រវត្តិនៃរូបបដិមាដ៏មហិមាមួយដែលចេញពីទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិនោះតាំងពីពេលដែលវាត្រូវឆ្លាក់ឡើងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
and bring it to into the present
សម្រាប់ពីពណ៌នៅរដ្ឋធានី Washington នេះអ្នកទស្សនាក៏នឹងមានឱកាសមើលខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីថ្មីមួយឈ្មោះ Satup ដែលត្រូវបានដឹកនាំនិងផលិតដោយលោកលីប្រាជដែលជាសមិទ្ធករខ្មែរអាមេរិកាំងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបអ្នកស្រី Emma Stein បានបកស្រាយថាការដាក់បញ្ចូលខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លី Satup ទៅក្នុងកាតាំងពិព័រណ៍ដ៏ធំមួយនេះគឺដើម្បីប្រើភាពយន្តឯកសារនេះជាឱកាសធ្វើឲ្យពិព័រណ៍នេះផ្ដោតលើវប្បធម៌ខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជាមួយ VOA លោកលីប្រាជបានបញ្ជាក់ថា
So part of the exhibition they wanted something about religion in Cambodia.
ផ្នែកមួយនៃពិព័រណ៍នេះគឺផ្ដោតលើសាសនានៅកម្ពុជាអំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអំពីសាសនានៅសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
Across the United States.
សាធុគជាភាពយន្តឯកសារដែលបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរចំនួន4នាក់និងអំពីជំនឿនិងសាសនារបស់ពួកគេពីពលលីត្រដាងព្រះក្រះដំណើរទៅកាន់ដែនគ្រីស័ក្តិសិទ្ធិនៃកម្ពុជាឬ Revealing Krishna Journey to Cambodia's Sacred Mountain នៅសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៅរដ្ឋធានី Washington និងបើកជាផ្លូវការជូនសាធារណជននៅថ្ងៃទី30ខែមេសាខាងមុខនេះហើយអ្នកទស្សនានឹងបានឃើញរូបព្រះក្រឹស្ត្រោភ្នំកូវធុនដ៏មហិមារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែករាយការណ៍ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះលោក Alex Chandler និងលោក Gas Monim នៃ VOA បានពន្យល់អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដល់សន្តិការបំផុតមួយហើយថែមទាំងបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងរៀលដាលហួសព្រំដែនអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនមានផ្ទៃដីធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបហើយទោះសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនមានការលំបាកក៏អ៊ុយក្រែនដើរតួសំខាន់ក្នុងប្រតិកម្មសកលលោកគេហៅអ៊ុយក្រែនថាធុងនំប៉័ងរបស់អឺរ៉ុបដោយសារដីមានជីជាតិខ្ពស់ហើយជាអ្នកនាំចេញស្រូវសាលីធំជាងគេទី5និងជាអ្នកនាំចេញពោតនិងគ្រាប់ពូជបាឡេធំជាងគេទី4អ៊ុយក្រែនជាអ្នកនាំចេញប្រេងធញ្ញជាតិច្រើនជាងគេផងដែរគឺផ្គត់ផ្គង់ 46% នៃប្រេងឆាផ្កាឈូករ័ត្ននៅលើពិភពលោកកសិផលរបស់អ៊ុយក្រែនហូរចូលជាចម្បងទៅកាន់ភាគខាងត្បូងពិភពលោកដែលប្រទេសដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងលីបង់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនហើយក្រៅពីកសិកម្មអ៊ុយក្រែនសម្បូរសាធារណរដ្ឋផងដែរអ៊ុយក្រែនមានឧស្សាហកម្មរុករករាយជាង15,000,000,000ដុល្លារហើយជាអ្នកនាំចេញដែកធំជាងគេទី5និងជាអ្នកនាំចេញទីលាញោមធំជាងគេទី4អ៊ុយក្រែនក៏ជាអ្នកផលិតយាលីញោមនិងហ្គេម៉ាញោមដ៏សំខាន់ដែលប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor Optic និងឌីយ៉ូតបញ្ចេញពន្លឺអ៊ុយក្រែនក៏ផលិតឧស្ម័នអ៊ីយូតា 70% និងឧស្ម័នគ្រីបតុន 40% ក្នុងពិភពលោកដែលប្រើក្នុងដំណើរការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ផងដែរការរអាក់រអួលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុសំខាន់សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះទំនងនឹងធ្វើឲ្យកង្វះខាតបន្ទះឈីបសកលបណ្ដាលមកពី COVID-19 កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរការរំខានដល់ការនាំចេញរបស់អ៊ុយក្រែនគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដោយមានផ្ទៃដីស្មើនឹង 1/6 នៃពិភពលោករុស្ស៊ីមានទីផ្សារទំនិញដ៏ធំសម្បើមរុស្ស៊ីជាអ្នកនាំចេញស្រូវសាលីធំជាងគេបង្អស់និងជាអ្នកផលិតកម្ពូលនៃគ្រាប់ពូជបាឡេនិងគ្រាប់ពូជបាក់វីតដែលជាប្រភពអាហារដល់ប្រទេសដូចជាអេស៊ីបទូគីនិងបង់ក្លាដេសរុស្ស៊ីជាអ្នកនាំចេញជីកសិកម្មដ៏សំខាន់រួមមានប៉ូតាស្យូម 18% និងអាម៉ូញ៉ាក 20% របស់ពិភពលោករុស្ស៊ីមានឧស្សាហកម្មរករ៉ាយទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងនោះរុស្ស៊ីនាំមុខទី1ក្នុងវិស័យផលិតគ្រាប់ពេជ្រទី2ខាងផលិតផ្លាទីនទី3ខាងផលិតមាសនិងទី4ខាងផលិតប្រាក់រុស្ស៊ីក៏សម្បូរលោហៈធាតុកម្រដូចជាវ៉ានាដ្រូមនិងកូបាល់ផងដែរសំខាន់បំផុតរុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិធំជាងគេរបស់ពិភពលោកនិងជាប្រទេសនាំចេញប្រេងធំលំដាប់ទី2ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ី ខណៈរុស្ស៊ីរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនហើយបានសងសឹកវិញដោយផ្អាកការនាំចេញសំខាន់ៗការខ្វះខាតនិងការឡើងថ្លៃនៃផលិតផលក្នុងវិស័យសំខាន់ៗទំនងជារៀលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងណាក្តីការរំខានទាំងនេះទំនងជានាំឲ្យមានការរៀបចំជាថ្មីរយៈពេលវែងនៃសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកផងដែរដោយសារប្រទេសនានាស្វែងរកការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីជំនួសការបាត់បង់នៃការនាំចូលពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចំនួននេះក៏អាចពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរក្នុងវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរផងដែរដោយសារបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចចាប់ផ្ដើមចង់កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ពួកគេលើប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឈមបញ្ហាពីការព្យាយាមកាត់ផ្ដាច់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដ៏ក្លឿននិងគ្រោះថ្នាក់ខណៈត្រូវរក្សាដំណើរការទៅមុខនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាត់ចត្រា VOA
អនុញ្ញាតកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងប្រឆាំងតបតនឹងការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍ប្រឆាំងទៅលើពួកគេពិសេសលើស្ត្រីនិងមនុស្សចាស់លោក Mike O'Sullivan នៃ VOAរីការអំពីក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថា Asian Spyback ឬក្រុម Asia V បកវិញតែបង្រៀនមនុស្សចាស់ពីរបៀបការពារខ្លួននាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋ California សហគមន៍ Little Saigon បង្រៀនក្បាច់ការពារខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនិង Pacific ការវាយប្រហារកើនឡើងពិសេសបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID កើតចេញពីចិនអ្នកស្រីហុងលីសហស្ថាបនិកក្រុម Senior Fireback បានថ្លែងថា
តាំងពីយើងឃើញការវាយប្រហារលើមនុស្សចាស់អាស៊ីកាន់ឡើងយើងត្រូវចាត់វិធានការអ្វីមួយ
ក្រសួងយុតិធម៌ថាឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍កាន់ឡើងហើយជាង 60% នៃជនរងគ្រោះរងការវាយប្រហារដោយសារជាតិសាសន៍ពួកគេអង្គការ AAPI ថាឧបទ្ទវហេតុស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីដែលភាគច្រើនមិនត្រូវបានរាយការណ៍នោះកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់ស្ថាបនិកក្រុម Senior Fireback អ្នកស្រីហុងលីសម្រាប់ចិត្តជួយក្រោយពីគាត់បានជួបប្រទះការស្អប់ខ្ពើមម្ដងអ្នកស្រីហុងលីថ្លែងថា
គោលដៅមិនមែនឲ្យពួកគាត់ក្លាយជាអ្នកប្រយុទ្ធអាជីពទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យពួកគាត់អាចយករួចខ្លួនពីអ្នកវាយប្រហារ
គ្រូបង្រៀនប្រាប់សិស្សចាស់ចាស់ឲ្យមើលមុខមើលក្រោយហើយជឿជាក់លើខ្លួនឯងពួកគេក៏រៀនតិចនិចផ្សេងដែរអ្នកស្រីគីមត្រានដែលជាសិស្សម្នាក់ក្នុងក្រុម Senior Fireback ថ្លែងថា
ពេលពួកគេចង់វាយយើងដំបូងយើងត្រូវស្រែកឲ្យពួកគេឈប
់
ក្បាច់ការពារខ្លួនអាចធ្វើឲ្យអ្នកវាយប្រហារគិតថាជនជាតិអាស៊ីមិនមែនស្រួលធ្វើបាបនោះទេអ្នកស្រីហុងលីថ្លែងថា
ដោយសារតែវប្បធម៌យើងបង្រៀនយើងកុំឲ្យបង្ករឿងដូច្នេះភាគច្រើនយើងគ្រាន់តែទុកវាក្នុងចិត្ត
អ្នកចូលរួមថាពួកគេក៏រៀនអ្វីផ្សេងផងដែរអ្នកស្រីលូវីហួងដែលជាសិស្សនៅក្នុងក្រុម Senior Fireback ម្នាក់ថ្លែងថា
ការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺសំខាន់បំផុតពេលយើងជឿលើខ្លួនយើងយើងអាចវាយបកវិញ
លោក Ron Scolding ដែលជាគ្រូបង្រៀនវិធីការពារខ្លួនថ្លែងថា
យើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់មិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់វិធីទាំងនេះតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានត្រៀមខ្លួនខ្លះដែរ
លោកថាការត្រៀមខ្លួនសំខាន់ណាស់អ្នកដែលបានមករៀនទទួលបានថ្នាំបាញ់ឲ្យក្រហាយភ្នែកដែលជាវិធីចុងក្រោយដើម្បីការពារខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធរកឃើញថាលោក Trump ទំនងបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅពេលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីការរកឃើញនេះទាក់ទងនឹងករណីឯកសារត្រូវស្វែងរកដោយគណៈកម្មាធិការសភាស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាទៅលើវិមានសភាលោក Rob Gaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងការសម្រេចមួយទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអំពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លើវិមានសភាកាពីតលចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់បានសន្និដ្ឋានកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមីនាថាវាមានទំនងជាងថាមិនមានថាអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រព្រឹត្ត បទឧក្រិដ្ឋសហព័ន្ធ2ដាច់ពីគ្នាដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រែកលាស់ជាជំនះលោកជូបៃដិនក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020សេចក្តីសម្រេចនេះរបស់លោក David O. Carter ចៅក្រុមតុលាការស្រុកនៃស្រុកភៀកកណ្ដាលផ្នែកខាងត្បូងរដ្ឋ California ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឹងប្រែងដោយមេធាវី John C. Eastman ដែលជាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់អតីតប្រធានាធិបតីត្រាំលោក Eastman ដែលជាទីប្រឹក្សានិងមេធាវីបានអះអាងថាឯកសារខ្លះដែលគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារលើវិមានកាពីតូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានបបផ្សិតហើយថាគណៈកម្មាធិការនេះរបស់សភាគ្មានសិទ្ធិទទួលឯកសារទាំងនេះទេតែចៅក្រុមរូបនេះមិនយល់ស្របជាមួយទេករណីនេះតែកតិនជាមួយឯកសារចំនួន111ដែលភាគច្រើនចៅក្រុមកំណត់ថាមិនមែនជាឯកសារមានបុព្វសិទ្ធិទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាជជែកបង្ហាញហេតុផលថាឯកសារសេសសល់11ដែលប្រហែលមានបុព្វសិទ្ធិក្នុងកាលៈទេសៈធម្មតាជាការលើកលែងខាងបទឧក្រិដ្ឋនិងប្រព្រឹត្តមិនសុចរិតដែលថាឯកសារទាំងនេះមិនអាចត្រូវចាត់ទុកថាមានបុព្វសិទ្ធិទេបើវាត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនៅពេលបុគ្គលនោះដឹងថាការធ្វើដូច្នេះជាអំពើខុសច្បាប
់លោក Carter សម្រេចថាមានឯកសារតែមួយគត់ដែលជាការលើកលែងខាងបទឧក្រិដ្ឋនិងប្រព្រឹត្តមិនសុចរិតតែដោយធ្វើដូច្នេះលោកបាននិយាយថាលោកជឿថាភស្តុតាងក្នុងករណីនេះនាំឲ្យឃើញថាលោក Trump បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសហព័ន្ធចំនួន2លោក Carter បានសរសេរថាដោយផ្អែកលើភស្តុតាងតុលាការរកឃើញថាវាមានទំនងជាងថាมันមានថាប្រធានាធិបតី Trump និងបណ្ឌិត Eastman បានរួមគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដើម្បីរៀបរៀងសម័យប្រជុំរួមរបស់សភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លោកបានសរសេរទៀតថាដោយផ្អែកលើភស្តុតាងតុលាការបានរកឃើញថាមានទំនងជាងថាมันមានថាប្រធានាធិបតី Trump បានប៉ុនប៉ងដោយមិនត្រឹមត្រូវរៀបរៀងសម័យប្រជុំរួមរបស់សភានៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021
លោក Mark A. Graber ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំយល់ថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានមតិចាកម្មម្នាក់ហើយប្រធានាធិបតីម្នាក់ថាជាឧក្រិដ្ឋជនគេអាចនិយាយថាការនេះមិនមែនធម្មតាទេលោក Graber បានថ្លែងថាការសម្រេចនេះសោះក៏ក្រោះនឹងចំចំតែចែងពីចំណុចសំខាន់តែម្ដងផុសតាំងបង្ហាញថាអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះប្រហែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មមួយតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Graber បានចង្អុលបង្ហាញថាដរាបណាសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់អតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលនេះវាជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោក Graber បានកត់សម្គាល់ថាត្រឹមមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋទេហើយចៅក្រុមម្នាក់មិនអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយថាមនុស្សម្នាក់ជាឧក្រិដ្ឋជនបានទេ
អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Carter ថាមិនសមហេតុផលនិងគ្មានមូលដ្ឋានលោក Trump ដែលបានប្រើគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដើម្បីចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាំងពីគេបានដកលោកចេញពីបណ្ដាញសង្គមធំធំកាលពីឆ្នាំ2021ហាក់ដូចជាបានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំនួន2សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទី1ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែមីនាបានចែងថាដូច្នេះពួកប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងជ្រុលនិយមក្នុងសភានិងគណៈកម្មាធិការមិនពិសេសបន្តបំផ្លាញជីវិតមនុស្សល្អល្អតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរកកំហុសពួកឧក្រិដ្ឋជននិងក្រុមជនប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មជារបរដែលបានកេងបន្លំដោយឆ្កែឆ្កួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020មានភស្តុតាងប្រកាសប្រជាតែពួកគេនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានคล้ายคล้ายប្រកែកមិនព្រមពិនិត្យមើលទេឬរាយការណ៍ទេពួកគេហៅភស្តុតាងទាំងនេះថាជាការកុហកធំតែការកុហកធំផ្ទុយពីនេះទាំងស្រុងពួកគេជាអ្នកនិយាយកុហកពួកគេជាអ្នកបន្លំ
នៅថ្ងៃអង្គារទី29ខែមីនាអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទី2ថាដូច្នេះគួរនិយាយចំចំក្រមប្រជាធិបតេយ្យបានកេងបន្លំច្រើនណាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ហើយពួកគេចង់ឲ្យក្រមសាធារណរដ្ឋជាប់គុកដោយសារបានស៊ើបអង្កេតនិងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតមានការបន្លំនេះពួកសាធារណរដ្ឋតែតាំងរឹងនិងឆ្លាតហើយមិនត្រូវឲ្យពួកគេគេចផុតពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំសតវត្សនេះបានទេតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរកឃើញភស្តុតាងនៃការគេចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ទេហើយបានបដិសេធបណ្តឹងជាច្រើនរបស់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ត្រាំ
បើតាមពួកអ្នកសង្កេតការថាទោះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកខាធើមិនដូចទាំងស្រុងនឹងការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះក៏ដោយក៏គេយល់ថាវាអាចជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការក្នុងតុលាការដែលចៅក្រមសហព័ន្ធខ្លះអាចយល់ថាជាការត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លោក Graber បាននិយាយថាជាការជាក់ច្បាស់ដែលលោក Carter ប្រឹងប្រែងជំរុញមនុស្សក្នុងទិសដៅនេះហើយក្រុមចៅក្រមផ្ដល់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវគ្រប់ពេលវេលាគេមិនទាន់ដឹងជាក់លាក់នៅឡើយទេថាតើក្រសួងយុទ្ធភ័ពគ្រូនឹងចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតី Trump ឬបែបណាទេសេចក្តីសម្រេចនេះហាក់ដូចជានាំឲ្យមានទំនោរជាងមុនថាគណៈកម្មាធិការស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6ខែមករានឹងធ្វើសេចក្តីយោងខាងបទប្រមទ័នជូនក្រសួងយុទ្ធភ័ពតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានទំនោរហើយថានឹងមានការធ្វើដូច្នេះពីព្រោះសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយជាសាធារណៈហើយថាពួកគេមានភស្តុតាងថាអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានប្រព្រឹត្តបទប្រមទ័នក្នុងការប្រឹងប្រែងប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះ
សេចក្តីសម្រេចនេះមានឡើងតែមួយថ្ងៃមុនកាសែត Washington Post និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS បានផ្សាយថាកំណត់ត្រាសិទ្ធិមានស្ដីពីការនិយាយទូរស័ព្ទរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាគ្មានក្នុងបញ្ជីអ្វីសោះចំនួន7ម៉ោងកន្លះដែលមានរំចោលទាំងពីរដែលមានសភាកាពីតូលរោងការវាយប្រហារតាមច្បាប់កំណត់ត្រាដែលគេស្គាល់ថាកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីត្រូវមានកំណត់ត្រាសកម្មភាពរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានរួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះពួកមនុស្សដែលលោកនិយាយជាមួយតាមទូរស័ព្ទផងដែរការគ្មានកំណត់ត្រានៃការនិយាយទូរស័ព្ទនៅពេលមានការវាយលុកនៅមានសភាកាពីតូលផ្ទុយពីរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលថាត្រឹមបាននិយាយជាមួយពួកសមាជិកសភានិងជនឯទៀតនៅពេលមានការវាយប្រហារនោះការគ្មានកំណត់ត្រានេះនាំឲ្យមានការនិយាយស្មានថាត្រឹមបានប្រើទូរស័ព្ទរបស់ពួកអ្នកជំនួយការគាត់ឬប្រហែលប្រើទូរស័ព្ទដៃបងលុយមុនសម្រាប់និយាយជាមួយក្រុមជនទាំងនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដល់កាសែត Washington Post ត្រឹមបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងថាទូរស័ព្ទដៃបងលុយមុនជាអ្វីទេខ្ញុំមិនដែលលើពាក្យនេះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.